eta iru minutu bezalik ez goizeko bederatzietarako, bueno, animalia artean Gonzalo Ribiligara, eta dinue, musikiak, piztiak, baretu egiten ditu, ala, ez da?
Gure onomatopeiek ez dakit, eh?
Gure onomatopeiek ez, baina musikiak seguru
musikiak,
bai, ez? Eta gainera, Bilboko Orkestra Sinfonikoak jo ezkero musika hori, bueno, hori bermatuta dago gainera, eh? Esan behar, orkestra hau, denboraldian bete-betean sartuta dagoela gainera, gaur eta bihar kontzertuak izango ditu Euskalduna jauregian, Itxasua Inspirazio Iturri, Zapatuan Foru jauregiaren 125. urteurreneko kontzertua izango da, laster Ura bere bidean kontzertua betorriko da, lan eta lan hortxe da bizbai, eta bertora edorteko tartea hartu dau, eta zihartzen dauzagu, Inigo Alberdi, zuzendaria liberaz. Eh? Inigo, egunon?
Egunon, Javi eta Gonzal, nik ustara, zeuekin egotiakin, ozak, eskerrik asko zeuerik onbidea ziarren.
Topera zabize, eta aspalditik gainera zuek, ez? Eh? Hau da, oporrak aspaldi astuta zagoizu zuek,
bueno,
ez?
Bueno, eskikusi, orkesten kasuan, orkesta guztiak, eta Bilbo orkestako kasuan baitxa, oporrak izaten dira, julixuan. Urragu abuztuan ja lanian gare. Abuztuan eukideuz, errixetako kontzertuak, azte nagusia, beste kartzelan begon ginean, Zabaleko espetxea, bueno, abuztuan aktibitate asko goten, eta gero ja, irailean, baina normalisa.
Zerako izan da denporalia zirea, abuztuan egindakoa komentau duzu, ganetik, irailean?
Abuztuko izaten da Gonzal Bixate aurre temporada moduan, ez da? Egin duzen kontzertua Lekeition, Bermeon, Zabaian, bueno, beste leku batzutan, diskoa grabau gendua, bueno, Bixate nola baitxe prekalentamientoa izaten da, baina nahiko intensua izan da urten, ze kontzertu asko, asko txin ditugu. Eta ja, junzan aztian hasi ginen, gure abonu denboraldixakin, badekizu abonu denboraldixa, Euskaldunan itxena, euenetan eta barixakuetan, eta aste honetan ja bigarren azkeniko. Orduan, bueno, ba, egizasen lan askokin. Osa, jendia bete-bete eta, bueno, hortarako gara, ez da azkenean zerbitzu publiko gara, eta kontzertuak emote eta geure lan eta hortan.
Kontzertu asko, zifra bat emote arren, gitxi gora bera?
Ba, ikusi, urtian, bakarrik, abonuko kontzertuak 34. Eta guztira, abonukuak, gehi opera, gehi errixa, gehi umietako kontzertuak, ba, 55 inguru. Nahikotxo dira.
Bai, gero.
Badira.
Topera, sabize, eta ibiliko sari gainera, esan dugu, ezta? Zuzendaritzan horretz ezago zala, hilaren batzu pai dagoeneko. Egia esan, momentu komplikauan, ari gauzenean, musikarien, huelga deialdiak eta egosanean, ez da gire horregun zelan daukazuen kontua, konponduntza dagoen, edo zelan dagoen?
Ba, ikusi, ni maiatzian sartu nizan, eta hor orkestetan, beti, orkestetan ere esango nuke enpresa gehienetan, ez da. Lan hitzarmenaren negoziazioaren momentu bat izaten da, momentu tensua. Eta geurik hor justo, ba, transizio gara jortan, tokatzen zan momentu hori, ez transizio gaitxik, bez, eta komen izuan negoziazio gaitxik. Eta, bueno, egisa zan, bilera asko inditxugu, gauzia askoz lasaitxu hau da, eta gare, ba, negoziazio prozesu horretan, ni optimista naiz, baina hor gabiz, aste honetan gaur, euena da, astelenien eukiken duan lan batzordeakin bilera, hemen di bi astetara beste bilera badakau, bueno, ba, nik uste dute danon artean etorkizun hori marrasten gabiz, eta danon artetikan, ba, bueno, danokin bihuz ez da hemen ese zinuak, ba, bai, alde batetik eta bestetik, baina nerezat laburpena, ni optimista, negozio zinua aktibatuta, eta bagoia espakian.
Aurrera pausoak emon dira azken batzarreta meraz.
Bai, bai, bueno, ja uda urretik esango neuke, ba, bai, orgabiz, eta esaten dut, nabizkate, etorkizun hori eraikitzen eta partekatzen.
Bo, zer iburuz, berbasko egiten dugu, ba, kontzertua daukalaan, kontzertua daukala hemen, eta eta bestia, baina gertzekit, barrutik eta ondo-ondo ezagutzen dugu, hau da, zemat musikari, zemat langile inguru egon lehik esan bozen, ez?
Ba, ni, ez dakizu ze gustora hartzen duten galdera. Ze, askotan, gertu dukauzen gauzek, ez dauz, ezagutzen, eta neri gauza askoekin pasatzen gata, bosekin ez, maiatzetik anegon arren, ezagutzen dut, ez da? Baina ora, labur bilduta, bosen gara musikarixak 86. Eta bulegoko langileak 11. Hori da geure bai, ekipo finkua. Normalean, aste normal baten, aste honetan adibidez gaur euena da, gukin duguna da, astelenean ezinen ensaiatzen, astelena, martizen eta guaztena ensaiua. Euenean, goizian ensaio orokorraia Euskaldunako eszenari zuen, atzaldian kontzertua, eta barixekuan kontzertua bebai, orduan dira. Hiru egun ensaio, osteguna ensaio orokorra, kontzertua eta barixekua kontzertua. Eta aste honetan gainera, lehen beha aitzatu duzue, Zapatuan bebai, larun batian bebai, kontzertua dakau. Aste guretzako berez isa da, bi kontzertu eki berrian hiru dakauz. Orduan, aste normal bat hori, ensaioak eta kontzertuak. Eta interesantia dela bai jakitzea, claro, musikari baten kontratuan, dare bi motatako orduak. Alde batetik ensai orduak, horrek izaten dira 25 astero, baina gero, 12 ordu terdi ikasketa individualeko orduak. Ze, musikaria, oso orkestako kidea dana, ja, ensaiora etorri behar da, dana partituria ondo jakin da, eta horria zuzendarixekin itxen dana da, dana elkartu. Orduan, bueno, enpresa moduan, antolakuntza aldetik, orkestak berezisak dira, eta bos berezisak da, eta interesgarrisak, esan genuke.
Musikariak nongoak dira, zela nahi egaten dira Bilboko bai, Orkestra sí. Sinfonikora?
Bai, horre gure musikariak 86 dira, orkesta baten sartzeko prozesua da audizinua. Guk adibidez, datorren astian astelenean, eka, audizinua bat,
abai.
Bai, biolin, bigarren biolin bakarlarixa topatzeko. Guk oindala hilabete asko gure weborrixan eta hor weborri espezializatuetan ipini genduan, bos zebilela posizin horren bila, jente asko apunteu da, jente horrek bideo bat bialtzen da, eta guk bideo horren artien, igual 200 bideo jaso dira, eta guk hortikan aukeratu dauz, hainbat, ez dakite, buruz esaten, baina igual 50 eta 60. Eta horrek, zitatu ditugu, urrengo astelenean Bilbon audizinu itxeko. Eta audizinu horretan orkestiak osatzen dau tribunal bat, orkestako musikarixekin, eta entzuten joaten dira ba hautari guztiak. Eta gainera audizin horretako lehenengo fasietan epaimailak ez daki zein dagoen jotzen.
Ah.
Ba claro, kortina batekin eitzen da.
Ah, bai.
Claro, ba izen norbait igual ukiu da ba ikasle bat edo ezagun bat edo ta hor inungo oso objektibo izateko ba eitzen da teloiakin. Eta esaten da lehenengo hautagaia, baina tribunalak ez daki lehenengo hautagai hori dan. Ni
Nordan.
Gonzalero, ero Javi.
Bai. Beraz, audizinok berak fase desberdinak ditu, ezta? Bai. Astelenean izango da lehenengoa, eta beste filtro bat pasauko dozue.
Hori da, normalian lehenengo bideoaren fase hori lehenago izaten da. Eta gero, egunian bertan, guk espero astelenean bertan, fase guztia bukatzia. Dau, lehenengo fase audizinua, bigarrena eta hirugarrena. Baina normalian, egunian bertan itzen dira. Batzutan, hautagai asko baldin badare, igual bi egun luzetu alda, baina normalian, egunian bertan goizian hasita atzaldian bukatzen.
Azken faseetan, parkatu Javi, ondino ez dakizue nordan musikaria, ez da? Azkenengo bietan bai.
Azkenen, ba, momentu baten kortineak entzen da. Lehenengo eta bigarren fasea kortineak entzen da, gero ja, kentzen da, eta ikusten da. Ze inbaitxabe, garrantzitsua da ikustea, hori musikariak beti, eta orkestra guztietan, garrantzia hundisa moten dutze, ikustia zela jotzen daben. Gestua, teknikia, entzutiaz aparte,
bai.
Claro, eskenean, instrumentua jotziak alde fisikoa oso importantea da, eta ikustea teknika, instrumentuarekiko teknikia eta zelakua da, eta hortarreko ja, kurtinia kendu itxen da.
Esan duzu, la gente asko animetan da laskotan alde zinio betara eta bar, zekakina horretan edonok parte hartu leke edonongoa izan da.
Ba, hor ez dago inungo mugarik eta ezin da egon. Gainera, geure kasuan lehen galdetu duzu, Gonzal, geure orkestan pixkat jatorrixan nungua dira, ba, esango neuke, hola, pixkat potolora esan da, Euskal Herrikuak eren bat, estatukuak eren bat, eta beste eren bat nazioartekuak. Mm-hmm. Alako gutxi gora bera geure mapi hori izango zen.
Eta zeuentzako, musikarien talentua erakartea, eta talentu horreri eustea erresa da?
Ba ikusi, oso galdera interesantia da. Orokorrian lehen, oindela urte batzuk, permanentzia undixeu egoten zen. Gaur egun, karo egisa da, gara bebai, orain, administrazio publikoan pasatzen da pixka fenomeno berdina, hor, 80 hamarkadan, gure orkestra be, 80 hamarkadan, Euskadiko orkestaren sorrerarekin eta eukizeban gorakada undi bat, jente asko etorri zan, eta hor, generazio bat dago jubilatzen. Orduan, momentu enten, eta estatu mainan beste orkestra askotan bebai dago, nahiko movimiento. Orduan, bueno, jentia batzuk, be, igual egoten dira hemen urte batzuk, eta gero juten dira, ba, beste, frogak itxin ditu eta juten dira beste orkestra batetara, ba, anguak diralako, ero, bueno, familixi asunto gaitxik ero dana dara. Osa, orokorrian bosen permanentzia altua da, baina egisa da, badagoela hor, mugikortasun bat dudabarik.
Eta bataz bezeko adina, gitxi gora bera, zenbatekoa da, parekotasuna dago gizonezkoen eta emakumezkoen artea?
Parekotasuna buruz nabil, osa miotena dana kakotxuen artean sartizue, oso antzerako neskata mutil, eta adinen inguruan markatu esango nuke 40 eta 50 hortik
bataz besteko
baina dan esaten duzu eta hola
bai.
Ikusi txatatua badak baina ez dakar buruan baina hor inguruan desu parekotasuna bai eta adina hor ertaina osea gazte batzuk eta sar batzu be badare baina erdi mailan asko.
Esan duzu bertokoak eren bat edo izango dira da, eta hor jakina garrantzi handikoa arrobia da, ez da, hau da, musika eskola, konservatorioen, lana, eta bar, zelan dago hori?
Ba hor, ondo, azkenian hemen herri askotan, azkenian egituria simplia da, eta aberatsa da. Musika eskolak, gero, erdi mailako konservatorixuak, eta gero Euskadiko Euskadi mailan goi mailako konservatorixo bakarra, musikene. Eta gero bakar, orkestak eta. Eta egisa da, azkenengo urtietan ja, lehen esan dute, ja, 80. hamarkadatik, hemen beti onda tradizinua geixen bate koru mailakoa eta undixa, bos antxinakoa da 1922, baina hor 80. hamarkadan, atzerriko musikari asko profesionalak, nolabait, orkestako tradizinua undixa zeuen herrixetakoak ona etorri ziren, eta horretako asko be klasiak eman zituen, eta moten ditu, eta hor egon zan inflexio puntu bat. Eta gaur egun azkenengo urtietan, ba, maila haundixa da. Eta bai musikarixak, bai orkestetan, konservatorixoetan, eta kanpoko orkesta askotan, Euskal Herriko musikari asko da.
Entxeguak, kontzertuak, zelan antolatzen dozuez? Imaginatzen dut, dana oso neurtuta egongo dala, ez da?
Ba, ikaina, azkenian talde haundixa izan da, dana egon bia dozu neurtuta. Eta gainera, dana itxen da, antelazin haundixakin. Ka guen lanian garri gontxa zirara, 25-26 denboraldixa, hori nik askotan esatzen dut, guretako 25-26 da iragana isa. Ka gu gareia, 26-27, 27-28 denbora askokin. Zer, klaro, datak eta iztia zuzendari isekin da, solistekin eta euskalduna, aretoakin da, bueno, ba, bia dau beti aurretiaz denbora askokin eitxia lana. Eta gero guk, egunerokotasuna lanana, ba, beti detaila hondixaken itxen da. Eta guk oizien ja badaki guen saio izango da, egun normal baten adibidez, 10:00 ordu bisetara. Eta egongo da atxedenaldi bat, ba, 11:00. Eta 12:00, dana oso neurtua, bai.
Aurretiaz, nun joko dan eta zer joko dan be, bai, ez da?
Ah, claro, bai.
Denpura asko gaze antolatu berko da kontua, ba.
Bai, eta gainera oin adibidez, esan dezuet urrengo temporaldi xakin gabiz, eta guia badakigu urrengo temporaldi xan tematikia zein izango da, eta urren inguruan obrak topatzen, eta bai, dana zehaztuta da. Osea, ze momentutan ze joko dan, eta zeinekin.
Eta hori, tematika hori aurreatuko asko zuara,
ez? Zin da.
Ba, ez jala.
Numeitzen guztu.
Galdera egin batza.
Numeitzen guztu esango banean, hemen esango zen. Etxian tamen ezin, ez ondio gan. Ondio gan etxian gutxi edaki eta aurrea bize lanian isil isil isan.
Lehen komentau dugunez, gaur eta bihar, Euskalduna jauregian izango zaria.
Hori da, gaur eta bihar, zazpitzerrietan Euskalduna. Gainera, inbieu obra kontemporaneo bat Javier Kislant, Bilboko kompositore baten obra bat, Undamariz, ero itxasoko Undamariz, ba, olatua, ez da? Itxasoko olatua da, katitulo moduan. Etengo Javier Kislanten lan hori, gero Sibeliusen violin konzertua, violinista rusiar bikain batekin, Sergei Dogadin, eta bigarren zatixan, Claude Debussyren Lamer, itxasoa. Osa, dana pixkat itxasoaren inguruko konzertuak izango dira gaurkuak eta biserkuak. Eta zuzendarixa, Svan Van Rekem, izen honekin ez du frantzesa emote, baina frantzesa da, nahiz eta familixia herberetakoa izan, eta posik, ensaiako zondo jundira, eta junzan azteko konzertuekin be posik. Eta hori lehen esaten otzuna, biskate, zerura begira, ber, zapatuko Foru Jauregiko konzertu hori, arratzaldeko 8:00.
Zerako da izango da?
Ba, bueno, ba horre euskal musika izango da, erabat. Guridi, Sorozabal eta Usandizaga izango dira. Mikel Fernandezen zuzendaritzapian, eta solistekin, da Bilboko koralakin, da, bueno, oso programa politxa.
Ilusinua gazagozi, ez da?
Bai, segun, bueno, gainera, gudak iula, eta buzte dut, orzuzen gabizela, ba, lehenengo aldixa da, ez da, kale nagusia moztu, eta bos eta korala horregongo dirala, gainera, bueno, Foru Jauregi isa bera eraikuntza, ba, fondo moduan eukitxa, ba, lekua potentea da, ez da? Eta hori, ba, ber, denboriak respetatzen dozkun, eta gogo handixakin, guk proposamenen genduan, foru aldundixari, gustora hartu zeben, eta aber, ba, lehengo saio hori eitzeko aukeria dakan.
Berezia izango da zapatuko kontzertu, eta berezia da, ura bere bidean, ekimena, azken finean, hainbat kantari, kolar, alkarte, ekaz, eta, zabiltzi
hori. Bai, bueno, hori ja urtiak dira, hasieratik gaoz, urriak buruz nabilo eta bost, ez da, barixako eta zapatua izango dira, eta, bueno, nik askotan esaten dute, musikori esaten dute, honek, Berlineko filarmonikiak edozer ringo leukia menegoti arren, eta isa da.
Bai.
Baina edozer, Europako edozein orkestak ingo leuke dana. Eta gu suertea hundi xadakagu, hor dagoela talde zoragarri badela Zersatur eta Jordi Albareda eta bere talde guztiak hau pentsau da bena eta hau posible itxen da bena, eta erakunden laguntza noski, eta gu hor gare, eta guretza pentsau, Euskaldunan eta egoten garen lekuetan oso gustargare, oso akustikia zoragarrixa da, baina kasu honetan beken, claro, gentia be asko da, ambientia oso diferentia da, eta gente askok, ba, lehengo aldiz, baina askotan lehengo aldiz disfrutatzen dabe orkestiaz, ez da. eta geube bai hainbat abeslarekin elkarlanean aritzeko aukeria dakau, beraz guretzako zita oso importantea. Konturatzen ez berbasko itxena, guela. No, bueno, barritxuen ez dibarkatu.
Berbasko, baina interesgarriak, horrelan gukustora, bueno, hemen entzuten, eh?
Garrik asko.
Ura bere bidean, darazelako ekimen batzuk, eta parte hartzen dozuen beste ekitaldi batzuk egia esan, egia da, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, erretarrei urreratzeko modua badala, ez da?
Ba, hilen esan duten, agu azkenean, ban azkenean, eta hasi eran, gu zerbitzu publikoa gara, eta geure helburua da, geure musikia, gainera, bai Bilbon eta Bizkaian, Euskal Herrian, baina azkenean gure musika helaraztia leku desberdinetara, ez. Nik askotan esaten dut orkestra bos izan bia dela liburutegi publiko baten moduko, hor topeo zu dana, ta dana ondo, ta dana eskura. Ta hori da geure lana.
Horregatik Bilbotik kanpora tarateko alegin egin egiten duzu.
Bai, itzen du urtean Gonzalez esango nuke 5 edo 6 kontzertu izaten direla, beti goguakin geixo bitxeko, gero isa da kalendari zoabe komplika bitxen dala, baina bai, asmua badakau. Ta urten be, pixkat gizarte mailan esan duzu eta Zaballako kartzelan egoteko aukeria bai. Duan, eta gure asmua be bada, alako, bueno, leku berezixetan, ero musikarekiko, ba, arrera erresa ez dakan lekuetan, eta musika klasikoa presente ez dakan lekuetan, ba, joatia, ba, bai, espetxean, en basauri da joateko asmua be badukau, eta igual, sarren egoitza batzutara, ba, bueno, pixkat, musikia lekuetara eruan. Hori da gure erronka.
Zaballakoagaz, zeudeko oso gustora geratu zinen, eta bertakoak oso gustora geratu ziren.
Bai, oso. Izan zan oso esperientzia potentea zengo nuke geuretako, eta handaren pertsonen dako bebai. Konzertu bukaren oso momentu, bueno, oso politxek eta oso emozionantiak izan ziren, jente asko esaten jo. Etorri zeitxie berriz, ez genuen pentsauko hemen egonda alako konzertu bat entzutuko aukeria, bueno, Oso ondo egon zan. Gainera orkestra, bueno, ikusi, Zaballan ingenuan programia da, gutxi gora bera, zapatu honetan foru jaure gehurrien inberduguna, bai. Haura, iguala zan, Usandizaga, Guridi, Sorozabal, dana euskal musikia zan. Eta oso ondo funtzionatu zeban, bai.
Inigo, amaitzen juteko, aurtengo denporaldiko, ikasturteko gakoak, klabeak, zeintzuk izango dira zeuentzat.
Bai, ikusi, temporada honen lema da, elkarrizketak, bai? Eta ondo ipinitxalde, pentsauta, bizitzen gara momentuan, ezta? Eta nik gakoak esango nuke, bueno, abono denboraldi dana, hor, ja salduta dauana da, Eraztunen jauna, erregearen itzulera, Señor de los Anillos, edo, hori?
Bai.
Hori ja dana salduta dago, baina bestela, temporadan arribitxi asko dauz. Adibidez, hor, azaruan ingo dugu, Sostakovitzen Zazpigarren Sinfonia Leningrado, Carmele Jaiorekin esatari moduan, bai, hor, nahi dugu musikia eta bizka literatura uztartu. Ta Carmele Jaiorekin dau testu bat bereziki, sinfonia hortarako pentsauta, zuzendari izango da Basili Petrenko, eta bon, alako gauzatxuak badare, gero kalakan be badakau, kontzertu denboraldixan, Aste Santo inguruan ingo bajen pasiñua, bueno, gauza asko. Nik nahi bozue, noiziamen gustora etorriko naiz, kontatzera, zeuk nahi dozuena, jentia eta bizkai erratiko entzulea gonbidatzera.
Gustora hartuko zaitugu inigo, eh? Zuke menateak beti dako zuzabalik eta gaur kontu pilo bazen dozkuzu interesgarriak esan dugu moduan, denpore amaitu diaku. Bueno, ia zapatuan, eta batez de kontzertua dagoen momentuan, ez dagoen irurik egiten, eh?
Ea, a ber, hortan ilusin horrekin gabiz, gogo horrekin.
Mila esker eta zorte hon.
Eskarrik asko bisoi, agur.